ja meitä jokaista ihan mahdollisimman lähelle. Eli apostolihan tarkoittaa ihan yksinkertaisuudessaan lähetetty. Ja toivon mukaan tässä seurakunnassa niin monta henkilöä kuin tämän seurakunnan listoilla onkaan, niin toivon mukaan tässä seurakunnassa on yhtä monta apostolia, eli yhtä monta lähetettyä. Koska Jeesus sanoi opetuslapsille, menkää kaikkeen maailmaan. Ja jos sinä haluat olla Jeesuksen seuraaja, hänen kaltaisensa, niin meidän tulee mennä kaikkeen maailmaan, ja varkaus on osa sitä maailmaa, johon Jumala haluaa ulottaa oman rakastavan käsivartensa, ja varkaus on sitä maailmaa, johon Jumala haluaa oikein semmoisen armon kokemuksen osoittaa tai antaa. Eli me jokainen ollaan kyllä Jumalan lähettämiä. Ja meidän kuuluu olla, koska meidän tulee haluta olla Jumalan kaltaisia. Ja Jumala oli se ensimmäinen lähettäjä oman rakkautensa takia. Tämä oli ehkä tämmöinen pieni johdantoki. Päästiin siihen, että lähetystyö ei ole vaan niiden etuoikeus, jotka jonnekin saadaan lähetettyä, vaan se on meidän jokaisen etuoikeus. Ihan siinä meidän omassa elämäntilanteessa meillä on lähetyskenttä meidän ympärillä. Mennään tämän päivän tekstiin. Tämä ei ole semmoinen ehkä tyypillinen lähetysteksti, mutta kun mietitään enemmän sitten tätä lähetin sisäistä elämää, niin kuin me jokainen ollaan lähetettyjä, niin mä yritän tukea itseäni ja teitä Jumalan sanalla, että me pystytään suorittamaan sitä meidän jokaisen lähetystehtävää tänä vuonna 2022, jolla on tarkoitus loppuvuodesta käynnistää koko Suomen kattava sitten tämmöinen mediamissio, että Jumalan sana saataisiin jokaisen suomalaisen saataville. Jos sinulla on Raamattu, niin voit kääntää se esille hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Ja sieltä minäpä luen jakeet 1-3. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntien vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Aamen. Eli kyllä meidät johonkin on lähetetty. Kilpailuun, juoksukilpailuun. Toki nyt meidän niin kuin Raamattua lukiessa ja Jeesuksen sanojen lukiessa aina on haaste, että onko tämä jotakin, joka pitää ymmärtää kirjaimellisesti vai vertauskuvallisesti. Nyt taitaa olla kuitenkin paikallaan ottaa se vertauskuvallinen tulkinta. Eli uskon elämä jossakin mielessä voidaan nähdä yhtymäkohtia juoksukilpailuun. Yleensä kilpailuissa, kun siellä on ihmisiä, niin ne edustaa kenties maata tai sitten jotain tiimiä tai joukkuetta. Ja sitten on jonkun verran ihan semmoisia, mä en tiedä miksi niitä sanotaan, eliittikisoja, mikä milloinkin, missä sitten urheilija edustaa itseään. Mutta jos nyt on meidät kutsuttu tai oikeastaan lähetetty juoksukilpailuun, niin ketäs meidän sitten tulee edustaa? Varkauden helluntaiseurakuntaa ja taas oikeastaan voi äänestää. Ei kukaan ei viittaa. No mitä ihmettä sitten tulisi edustaa? Saa sanoa nyt. Jeesusta. Tietysti. Tietysti. Mutta se onkin melkein kamala paikka. Aattele. Sinä, jos kuvittelet itse sinne tuhansien ihmisten seurattavaksi sinne keskelle, sinä edustat Jeesusta nyt sitten siinä juoksukilpailussa. Minkälaisessa sprintti tai vireessä sä sitten oikein olet? Että mitähän palkintosijaa ajattelisit lähteä hakemaan sitten omalla juoksukunnollas? Oiskohan se, jota me edustamme, niin hyvin ylpeä siitä meidän juoksusuorituksesta, vaikkapa 10 000 metriä? Mutta sama problematiikka kyllä pätee sitten tähän Jeesuksen seuraamiseen. Kuinka iskussa, kuinka valmistautuneita me ollaan siihen, että me pystytään se meille annettu lähetystehtävä hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Urheilija tämmöisiä erityispiirteitä hän on kieltäytyminen ja kurinalaisuus. Meidän on helppo miettiä se tuonne urheilumaailmaan, mutta kuinka usein me mietitään, että tämä minun Jeesuksen seuraaminen tulisi myös olla nähtävissä ja ymmärrettävissä, että minä olen tässä kurinalainen ja harrastan kieltäytymistä joitakin asioista voidakseni suorittaa se tehtävä parhailla mahdollisella tavalla. Juoskaamme kestävinä. Eli siinä on tämä lähtökohta. Ja senpä takia pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa. Sehän on selvää, että kun on juostava, nyt jos oltaisiin semmoisessa huipputason kilpailussa, niin siellähän niin kuin melkein juostaa henkensä edestä. Ja jos meinaa juosta henkensä edestä, niin silloin ei vaan sovi se lempirinkka ja vaelluskengät siihen varustukseen, jolla saadaan sitten se paras suoritus aikaiseksi. Eli silloin pitää miettiä, että kaikki ylimääräinen kuuluu vaan yksinkertaisesti laittaa pois ja syrjää. Ei ole kysymys minun lempiasioista, vaan on kysymys siitä, pystynkö minä suorittamaan sen juoksun parhaalla mahdollisella tavalla. Se kisa määrittää sen, että mikä hidastaa, eikä minun lempiasiat tai mielipiteet. On monia asioita nimittäin, jotka ei ole väärin itsessään, mutta ne saattaa hidastaa ja vaikeuttaa sitä tärkeintä asiaa, johon meitä Jumala kutsuu. Ja niinpä tänä vuonna kun on tuommoinen valtava mediamissio tulossa ja jokainen suomalainen toivon mukaan lehtien kautta tai netin tai television kautta saa jotakin aineksia evankeliumista. Jos me ajatellaan, että me pystyttäisiin suorittamaan parhaalla mahdollisella tavalla se tehtävä, jonka Jumala on sinulle ja minulle uskonut, niin minä uskon, että Jumala haluaa, että sinä laitat joitakin asioita pois. Minä en pysty sanomaan, mikä se asia on sinun elämässä. Omasta elämästäni voisi jotakin kertoakin. Urheilija, nykyaikainen urheilija varsinkin, se hyödyntää näitä laitteita, joiden välityksellä minunkin kuva sinne teille välittyy. Ne oikein filmaa sitä omaa suoritusta ja sitten ne katsoo sitä ja analysoi sitä ja miettii, että onko tässä nyt polven asennot ja kaikki radat paikallaan. Ja samalla lailla meidän on syytä tarkkailla ja tarkastella meidän omaa elämää. Ja ei ole ollenkaan siis typerää, päinvastoin on jopa viisasta ottaa siihen joitakin tai joku ihminen avuksi ja sanoa sille, että hei, voitko sinä sanoa oma arvios tästä minun onnistumisesta? Sitten siellä sanotaan, että piti panna pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Tuolla tuo ilmaisu, joka on käännetty tähän raamattuun, helposti kietoo, niin on semmoinen kreikankielinen sana, jota ei löydetä mistään muualta kreikankielistä maailmasta eikä kreikankielistä kirjallisuudesta, ei edes mistään muualta raamattua. Mutta tuo sana koostuu kolmesta eri sanasta. Ja siellä on tämmöiset asiat. Hyvin ympärillä pysyen. Eli synti hyvin ympärillä pysyen. Aika moni suomalainen, yksi meidän, myös minun, tämmöinen arkielämän haaste on painonhallinta. Ja siihen joutuu ihan kiinnittämään huomioon tai ajatusta. Ja on joitakin, joillekin se ei ole yhtään pieninkään haaste, mutta sitten melkeinpä taitaa suurimmalle osalle on. Ainakin sitten kun vähän ikää tulee ja se aktiivinen askellus ja touhut vähän vähenee. Ja nyt sitten tuohon painonhallintaan liittyen, niin sehän kuulostaa vähän koomisiltakin tämä hyvin ympärillä pysyen. Mutta me voidaan ajatella sitä, että se on kyllä ihan onnistunut kuva siitä, minkälainen on synti. Se ruoka vaan maistuu yksinkertaisesti. Se on hyvä. En tiedä, oletteko nyt pyrkineet niitä joulun ajan kertymiä sitten sulattelemaan tammikuussa. Silloin varsinkin tankataan aika hyvin. Mutta sehän siinä on synninkin kanssa, että se pikkuhiljaa tuntuu, niin kuin tämä painopuolikin kertyy. Ja sitten yhtäkkiä huomaa olevansa siinä tilanteessa, että voi, että jos nyt minun pitäisi juosta 3 kilometriä, niin minä kuolisin. Siinäkin suhteessa meidän tulee tarkkailla ja tarkastella itseämme ja ehkä laittaa myös pois asiasta elämästä niitä asioita, jotka me ihan selvästi ymmärtää, että tämä on väärin ja Jumalan tahdon vastaista joka tapauksessa minun elämässä. Synnissä on perimmiltään kysymys valinnasta ihan samalla lailla kuin siinäkin, että mitä me suuhumme laitetaan ja kuinka paljon. Ja me ollaan luonnostaan syntisiä, kyllä. Meille luonnostaan maistuu, ai vaikka suklaa tai vaikka se kinkku tai mikä tahansa, ai kyllä ne maistuu jouluaikaa. Mutta vaikka ne luonnostaan meille maistuskii, niin me voidaan kuitenkin taistella syntiä vastaan. Me saadaan tehdä valinta, kuten siinäkin, mitä me suuhumme laitetaan. Se ei ole välttämättä helppo valinta. Tietää, että siellä on siellä suklaata siellä ylähyllyllä. Sitten oot väsynyt. Mutta tiedät, että no, parempi on, jos se pysyy siellä ylähyllyllä. Eli meidän ei kuitenkaan tarvitse mennä se meidän luonnollisen halujen perässä. Eikö niin? Jatketaan eteenpäin. Sitten, mikä on meidän maali? Ja mennään vielä tässä, otetaan tämä ajatus tänne, että on juostava kestävinä. Eli silloinhan me ymmärretään heti, että ei ole kysymys pikamatkasta. Tarvitaan kestävyyttä. Ja nyt kun puhutaan uskoelämästä, Jeesuksen seuraamista, niin puhutaankin tämmöistä ultramatkasta. Onko joku joskus seurannut ultramatkojen juoksua? Minkälaisia matkoja katselit? 200 kilometriä. Kauanko siihen käytettiin aikaa? Joo, eli mutta niitä on ihan jopa tämmöisiä vuorokauden tai useimpien vuorokausien juoksuja. Eli on kysymys pitkän matkan juoksusta. On päästävä maaliin asti. Ja tämmöisillä pitkien matkojen juoksuilla, niin siellä kerkee tulla monenlaisia tuntemuksia. On rakkoja, hiertymiä, turvotusta, väsymistä. Ja semmoisia tuntemuksia, jotka normaalitilanteessa, jos ei oltaisi juoksukilpailussa, normaalitilanteessa tuommoiset asiat hoidettaisiin sillä, että istuttaisiin alas ja otettaisiin kenkä jalasta ja laitettaisiin ne jonnekin semmoiseen öljyveteen, jossa on ehkä vaikka vähän suolaa ja annettaisiin niiden jalkojen elpyä siellä. Mutta kun on juoksukilpailusta kysymys, niin joskus on jopa semmoinen tilanne, että juoksija tuntee sen, nyt jos minä pysähdyn tähän, niin minä en enää jaksa juosta maaliin. Ainakin maratonarit on kertoneet tämmöisestä. Ja niin on ollut pakko jatkaa. Ja sinne maaliin kyllä sitten lopulta useat onkin päässyt. Uskoelämässä samalla tavalla tulee niitä tilanteita, tai siinä meidän tehtävän kutsumuksen suorittamisen, siinä meidän lähetystehtävässä, niin siinä tarvitaan kestävyyttä ihan samalla tavalla. Tulee hetkiä, jolloin mietit, että tämä on ihan romuna, tämä ei tule toimimaan. Mutta joskus on kuitenkin se hetki, ja ymmärrettävä se, että jos olisi kysymys vaan minun sunnuntailenkistä, niin totta kai minä voisin pysäyttää, mutta nyt on kilpajuoksusta kysymys. Minä jatkan maaliin saakka. Mutta ei kuitenkaan ole tarkoitus niin, että me näännytetään itsemme työllä, uutetaan itsemme. Urheilijaelämää varsinkin kuuluu myös yhtä lailla kuin kuuluu aktiivinen harjoittelu, yhtä lailla sinne kuuluu aktiivinen lepo. Ja vasta sitten pystyy olemaan kunnossa ja hengellisessä elämässä tämä on ihan totta, samalla tavalla. Paitsi että joskus nyt sitten saattaa käydä niin, että meiltä se aktiivinen harjoitteluvaihe jääkin kokonaan pois. Tai sitten ajatellaan, että päästään kuntoon sillä aktiivisella lepovaiheella. Joo. Mikä on maali? Mihin me tähdätään? Täällä teksti sanoo, että katse kiinnitettynä Jeesukseen. Eli on vain yksi huomion kiintopiste. Kaikki muut tekijät, häiriötekijät, semmoiseksi niitä voi sanoa, ne saa hämärtyä sinne jonnekin. On yksi, mihinkä me kiinnitetään katseemme, Jeesus Kristus. Ja se on oikeastaan ainut keino välttää turhautuminen ja uupuminen ja väsähtäminen. Koska me nähdään, että jos me itseemme katsotaan, niin me kyllä turhaudutaan. Me ei olla sitä, mitä me toivottaisiin olevamme. Tai sitten jos me toisia ihmisiä katsotaan, niin vielä vähemmän ne on sitä, mitä me toivottaisiin niiden olevan. Ja niiden edesottamukset. Ja sitten kun ne omatkin edesottamukset on joskus vähän hankalia, ja sitten kun ne tulee ristiriitaa. Mutta ei meidän tulekaan siihen keskittyä, vaan katsoa Jeesukseen. Siihen yhteen ainoa, joka oli täydellinen, joka oli hyvä, joka oli rakastava, joka jakso hymyillä ja joka jaksaa toivottaa tervetulleeksi ja kutsua lähelleen. Joka aina armahtaa. Häneen me katsotaan ja hänen laisikseen me halutaan tulla, eikö niin? Hän on sen uskon synnyttäjä ja hän saa sen kasvamaan ja eräänä päivänä hän tekee se täydelliseksi niin, että se usko muuttuu näkemiseksi hänen kanssaan. Sitten täällä sanotaan näin. Eli me kiinnitetään katseemme häneen ja mitä me hänessä nähdään? Edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä. Edessä olevan siellä jossakin siinsi ilo. Ja päästäkseen siihen iloon siinä matkalla oli se risti. Ja hän kärsi sen häpeästä välittämättä. Me ei eletä, vaikka me eletään tässä ajassa, niin me ei kuitenkaan eletä tätä aikaa varten. Ja se kärsimys, joka meitä kohtaa, otetaan se vastaan, koska se on vaan yksi etappi matkalla sinne iloon, Jumalan luokse. Mitä se Jeesus oli valmis kärsimään? Anteeksi. Vastasiko joku, mitä Jeesus oli matkalla kärsimään? Valmis kärsimään matkalla? Ristin kuoleman, kyllä. Mietitään hetken kuluttua, minkälainen on ristin kuolema. Mutta samalla lailla, kun Jeesuksen elämässä me nähdään, ja tässä kerrotaan, että hän oli varmis kärsimään ja ottamaan vastaan häpeän. Samalla lailla meidänkin elämässä on kaksi tämmöistä ulottuvuutta. Toinen on se henkilökohtainen kokemus, ai tämä sattuu, tämä ei tunnu yhtään hyvältä. Mutta sitten on olemassa se sosiaalinen ulottuvuus, joka sekin kyllä rakentuu enimmäkseen täällä omassa päässä, häpeä. Se, että mitä se ympärillä oleva yhteisö sitten sinusta ajattelee. Mutta Jeesus oli valmis ottamaan vastaan myös sen häpeän. Ja meidän piti nyt meille sanota, että katsokaa häntä, kuinka hän oli valmis kärsimään risti ja ottamaan se häpeän. Hän kärsi ristin. Ennen ristiä. Ihmismieli on melkoinen. Ihmismieli on ihmeellinen. Se pystyy kehittämään kuuraketteja ja kaikkea. Se on luova, näin voi sanoa jossakin mielessä. Ja nyt sitten ihmisen pimeä puolen luovuus tiivistyi tähän ristiin. Eli se oli huippuunsa kehitetty tapa päästä rikollisista eroon niin, että heistä tuli semmoinen esimerkki muille ihmisille, että kukaan ei halunnut edes ääneen mainita tuota ristiinnaulitsemisen tapahtumaa siihen aikaan. Koska se oli niin kamala, se oli niin pitkitetty kärsimys, niin lopullinen, täydellinen häväsy persoonalle ja ihmiselle. Ruoskinta, se repi kudosta paljastaen sisäelimiä. Nauloilla lävistettiin ranteet pään yläpuolelle ja jalat naulattiin koukkuun, ettei niiden varassa pysty olemaan, vaan koko ajan sä joudut kannattelemaan omaa painoa. Ristin kuolema tuli tukehtumisen seurauksena, kun ei enää jaksanutkaan nostaa itteensä asentoa, jossa pystyi täyttämään keuhkot ilmalla. Samaan aikaan häpeä. Juutalaisessa mielessä ehkä muistat kertomuksen tuhlaaja pojasta, kuinka oli sopimatonta se, että se isä lähti omaa poikansa vastaan paljastaen omat jalkansa. Se oli sopimatonta. Niin voit ajatella, mitä samassa kulttuurissa tarkoittaa, kun ihminen riisutaan alastomaksi. Ja laitetaan roikkumaan sinne kaikkien ihmisten nähtäväksi. Niin, että lopulta kun elimistön toiminta pettää, kaikki eritteet valuu niitä ihmisiä pitkin. ja ne kuolee siellä tuskissansa. Se oli niin kamalaa. Se oli, kun Marjalle sanottiin, että miekka tulee läpi käymään sinunkin sydämen, niin mä luulen, että se on ollut 1000 kertaa pahempi kuin hänen mikään tahansa painajainen. Oma lapsi, lupausten lapsi, nyt sitten nähdä siellä. Mutta Jeesus oli valmis sen kärsimään. Ja minä luulen, että se fyysinen kärsimys ja se häpeä ei välttämättä ollut mitään verrattuna siihen syntitaakkaa, jonka hän poisti sinulta ja minulta, ihmiskunnalta. Sen hän oli valmis kokemaan, koska hän katsoi siitä ohi ja näki jotain suurempaa. Näki omat rakkaansa itsensä luona, pelastettuja joukon. Tämmöinen asia meidän on hyvä muistaa ja huomioida. Eli täällä meille kerrotaan, kuinka me valmistaudutaan siihen missioon 2022. Ei tarvitse olla se mediamissio, vaan seurakunnalla on tehtävä. Ja sinut ja minut on lähetetty. Me ollaan siinä mielessä apostoleja. Täällä sanotaan, että juoskaamme kestävinä. Se vaatii ihan tietynlaisen mindsetin, tietynlaisen ajattelun, että se kestävyyttä pystyy ylläpitämään. Sillä sanotaan, että pitää panna pois kaikki, mikä painaa ja synti. Ja sitten katse pitää olla kiinnitettynä Jeesukseen, joka kärsi ristin häpeästä välittämättä edessä oleva ilon vuoksi. No nyt meidän pitää tämä oikein ymmärtää, niin kuin monet muutkin raamatun tekstit, ne luo meidän kuvaa eteen kuvan siitä, mikä on Jumalan tahto meidän elämässä. Ne luo meille positiivisen esimerkin, jota meidän on hyvä seurata, jota kohti meidän tulee mennä. Mutta me ei saada ymmärtää niin, että ne esimerkit tai se Jeesuksen malli on jotain semmoista meille, että me sillä saadaan Jumalan mielisuosio. Ei. Raamattu sanoi, että jo silloin kun me oltiin syntisiä, jo silloin Jumala rakasti meitä. Ja jo silloin hänen mielisuosionsa oli meillä, hän antoi oman poikansa, lähetti oman poikansa meitä vastaan, saattamaan meidät kotiin. Eli vaikka me ollaan nähty tämmöinen kestävyysurheilijan, kestävyysjuoksijan kuva, ja vaikka meistä ei välttämättä tuntu siltä, että ei tästä nyt kovin montaa ollut semmoista, jossa mä olisin onnistunut. Nämä kaikki on minulle tosi haastavia. Tämä kehottaa sinua oikeaan, mutta se, että me onnistutaan tai epäonnistutaan, niin se ei määritä me Jumala mielisuosioa meitä kohtaan. Hänen armossaan me saadaan kyllin. Ja me kaikki ollaan jo epäonnistuneita. Ja siihen voi lisätä ne eilisetkin vielä siihen samaan sankoon. Ja Jeesus kantaa se likasangon pois. Aina se tyhjennetään. Mutta meidän on hyvä valvoa ja varustautua, olla valmiina. Jumalalla on hyvä suunnitelma sinun elämää ja tämän paikkakunnan parhaaksi. Jumalan mielisuosio meitä kohtas Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen kauttaan. Tähän me päätetään tänä päivänä sanan tutkiskelu. Kiitoksia, että olet ollut siellä meidän kanssa ja kun tulitte tänne. Tiedättekö, minä uskon ja uskallan sanoa, että Jumala haluaa, että 2022 on sinun elämässä parempi vuosi kuin yksikään aikaisempi. Ja tiedättekö, se Jumalan tahto ei siihen kilpisty, että meillä on korona tai Suomelle tulee taloudellisia haasteita tai mikään tämmöinen. No ne asiat on ja vaikuttaa meidän elämään, mutta ne ei määritä sitä, tuleeko tästä vuodesta sinun elämän paras vuosi. Ei ollenkaan. Mutta tänään me ollaan katsottu, miten tästä voi tulla sinun elämän paras vuosi. Kestävinä, katse kiinnitettynä Jeesukseen. Onko aamen? Aamen. Ole hyvä, Pekka.